Konbidaua agurtu behar dugu, Iñigo Iturrate, Eusko Alderdi Jeltzaleko, Legebiltzarreko bozeroalea, egunon.
Bai.
Zer moduz agoz?
Ondo.
Ondo etorri.
Bai, eskerrik asko jarriz behi.
Eusko Legebiltzarrak datorren urteko lehenengo sei hilabetekoan garraio publikoetan deskontuak mantentzearen alde, bozkatu eban pasadan astean, Espainiako gobernuak dirua jarri zeinez. Ikusiko da azkenean Pedro Sánchezen gobernuak dirurik jarten dauen aurton lez deskontu horrek egi bihurtzeko, baina emoten dau deskontuak mantenduko direla.
Bai, bala da, eta Eusko Alderdi Jeltzaleagatik bada mantenduko dira. Baina kasu honetan arduragabekeri nahikotxo egonda, ezta? Bueno, gogoratu behar da deskontu honek inflazioa kontutan hartuta zelango igokada berezia izan dagoan eta jasatzen ari garen azkenengo hilabetetan, hori horri aurre egiteko, Pedro Sánchezek bere kabuz eta inogaz berbagarikin barik, bota ebasan deskontu horrek, euneko hogeta marrerainoko diru laguntza jarrita, eta horren ondoren Euskal Erakundeak, Jaurlaritza, Aldundiak eta zein udaletxeak, euren kabuz be diru laguntza horiek komplementatzeko edo gehitzeko apostu egin eben euneko berrogeta marrera arte heltzeko, ezta? Euneko hogei bat, gehiago bat ordaindu genduan. Eta, hori zeilabetetarako zan, oine abenduan amaitzen ziren, eta horren aurrean, Eusko Alderdi Jeltzaleak ikusita egoera bardin edo bardintzu edo kerrera egiten ebala, pentsau izan eban, hori mantendu egin behar zala, eta ala planteau eban, Madrileko aurrekontuek eztabaidatzerakoan, zuzenketa bat aurkeztu eban, diru laguntza horrek mantendu itezan. Zer gertatu zen, Alderdi Sozialistak eta Podemos eta beste enparo guztiek kontra egin eben horren zuzenketa horren kontra eta ez dau ezeban aurrera egin. Eta hori holan izan da urrengo handik gitxira, hemen geure herrian, geure erakundetan planteatzen dabe diru laguntza horrek mantendu behar direla, baina ia ez Espainiako gobernuaren kargu euneko geta marrori, baizik eta batzuk Alderdi Sozialista eta Podemosek geure konture, geure pentsure egin behar zala, eta hasieran Euskal Herria Bilduk esaten eman geure moduen gauzak egoera mantentzen zala, eta beraz egoera horri aurre egiteko neurriek mantendu behar zirela egoera berdinean. Eta hori izan gure, eta oraindik da gure jarrera, ezta? Uste dugu gauzak bere horretan jarraitu behar dabela, Pedro Sánchezen gobernuak arduraz jokatu behar dauala, eta mantendu behar dauala bere konpromisoa, eta guk geure konpromisoa mantentzeko prest gauz. Ez badau betetzen, Euskal Erakundeak gaine esfortzu bat egingo dugu, ze horrek diru asko suposatzen dau guztion poltsikorako, baina uste dugu beharrezkoa dela apostu hori mantentzea eta egingo dugu. Eta
aurreko barikuan bertan, Espainiako gobernuak Euskadin daukan ordezkariak Denis Itxasok esaten eban, aldundiek garraio publikoetan euneko 50%-eko deskontu osoa ordaintzeko behar beste diru badaukiela, errekaudazioa ondo joan dela, eta eskumenak aldarrikatu baina emonda dago sanetan erabili behar dirala, eta ez estatuari gai honetan dirua eskatu. Honeta ze irakurketa egiten
duzu? Bestearen justifikazioak eta burua zuritu nahian, euren arduragabekeriaren ondorioz burua zuritu behar dabe. Hori izan zen Pedro Sánchezek bere kontura ateratako neurri bat, udalerri eta aldundi eta erakunde guztiak horretara bultzatu eta lagundu eban, eta orain musin egiten dago eta ospa egiteko eta ikusiko dugu, oia ospa egiteko dan, edo barriro be, ametike aste batzuetara, barriro buru altzatzeko eta bera, salbatzaile bezala agertzeko ze horretara, Pedro Sánchez maizua da, ezta. Guk esaten duguna da, egoera mantentzen dan bitartean, neurriak mantendu behar direla, eta bakotsak orain arte izan dagoan neurri berean, ze argumento PSera Deniz Itxasok esaten dauan hori, balio dago orain, eta orain dala zei lebete balio eban bebai, eta landa guztiz be, Espainiako gobernuak, ba, neurri hori martxan jarri eban. Zergaitik orduan bai, da orain ez. Zergaitik hemen bai, eta zergaitik Nafarroan ez, esate baterako. Zergaitik hemen bai, eta gobernatzen dauan beste leku batzuetan ez. Bueno, hori da, gure ustez, ardura gabekeriz jokatzea, hori da, bueno, ba, ma... Eta guk ez dugu eskara politika horren aldekoak, guk konpromisoak betetzearen aldekoa gara, eta hori da eskatzen duguna, jende guztia ba arduragaz jokatu dagian.
Garraio publikoari buruz berbaz gabilz, egin daigun berba trenei buruz. Trenen eskumenaren negoziazioa etenda dagoala, esaten Euskun Josu Erkorekak irratzaio honetan, pasadan barikuan, oztopo nagusia trenen azpiegituren eskualdatzean dago, antza, gai hau zelan ikusten duzu?
Ba kezkaz ikusten dugu, ze badago, badaukaz konpromiso batzuk hartuta Espainiako gobernuak, Eusko Jaurlaritzarekin, Eusko Alderdi Jeltzalearekin, biekin, eta alde batetik legea bete behar da, eta urte asko daroaguz Gernikako estatutua betetzeko, eta bete barik, eta bestetik hitza bete behar da baita, ez bakarrik legeak, baizik eta emondako hitza, eta zentzu horretan Eusko Alderdi Jeltzaleagaz akordio bate lortu zan Pedro Sánchezen investidurarako, arrezkero Eusko Jaurlaritzak be, bueno, ba, akordio batera heldu zan Espainiako gobernuagaz, Espainiako gobernua berak egutegi bat aurrean, edo agindu eban egutegi bat beteko ebala, eta ba ez dau barriro be, bere hitza bete, ez da, egin behar dauana da, orain arte, beste eskualdatze guztiak izan diran modelo berberarekin eskualdatze hau egitea, ezta? Eta kontzertuaren legearen metodologia bardinarekin eskualdatze honi aurre egitea, eta hor dabil musin egiten, hor dabil betiko tentsino zentralizatzaile hori hor dagoela, baina burrukan jarraituko dugu, uste dugulako alde batetik geure eskubidea dalako, bestetik geure gizartearentzako, herritarrentzako mesedegarria dalako, eta konpromisoak bete behar direlako.
Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistea erakunde baten baino gehiagotan koalizioan dabiz gobernetan, ez bakarrik Eusko Jaurlaritzan, baizik eta baita diputazioetan edo eta udalerri batzutan, desan deostasunak agerikoak izan dira azkeneko egunetan, gai zehatz batzutan, atxekabez hartu dozuz?
Bueno, ez dira hainbestetan, baina badira, bueno, logikoa danez, deigarriak, ez da, batez be, garraioen deskontu horretan, izan da, desatzeine izan da, batez be, jokaera esleial bat izan dalako, ez da, Alderdi Sozialista geugaz baukan planteamentu bat sinatuta, zuzenketa batzuk, Podemosen legezbestekoen aurrean, zuzenketa bat aurkeztu, eta biok alkarrega sinatuta, beraz horrek bio konprometitzen gaitu, eta horren aurrean, azpijokoetan edo atzetik ibili da, beste adostasun batzuk lortzen, eta guk uste dugu hori ez dela zintzo jokatzeko modu bat, ez da, baina ez da izan bakarra, beste batzuk be bardin antzera ibili dira, H. Bilduk geure planteamentuekin bat egiten eban, uste bere eskaria zan, Eusko Jaurlaritzak edo Euskal Erakundeak 120 ordaintzea, eta azkenengo momentuan, atzetik holango triangulazio bat egin eban Alderdi Sozialista eta Podemosekin, hor dago, hori nik azpijoko bezala definituko neuke ez, joko garri bat bezala definitu beharrean. Baina bestetik, nik uste dute gure koalizioa erakunde desberdinetan ondo dabilela, gure gobernu itunei aurre egiten dautzegu eta betetzen ari gara, beraz, zentzu horretan ez dago kezkatzeko arrazoirik bez.
Egin daigun berba aurrekontuei buruz, EH Bilduk, Elkarrekin Podemosek eta PP Ciudadanosek Eusko Jaurlaritzari aurrekontuetan negozietako borondate faltea leporatu deutzelako, igaskoetan akorduren bat edo beste egon zan, aurrekontuei buruz berbaz gabilz, itxaroten zendun aurtongo kontuetan akordurik ez egotea?
Itxaron, edo beintzet desiatu ez, gu akordio baten bila ibili gara, Eusko Jaurlaritza argi dago akordio baten bila ibili dala, baina horren beldur bageunkan, eta esan genduan egin dala hilabete batzuk, ez da, ba, udale foru hauteskundiak ora aurrean dagoz, eta ikusiko sala, esan genduan, ez da, beste alderdien, ba, mogimentuak, ba, hauteskunde kanpainari begira, eta zentzu horretan horrek kezkatzen gintuan, eta konprobatu eginda horrela izan dala. Agerian gelditu da, naiz eta eurek esan, baina argi gelditu da, zelango borondatea gazeldu dira, eta zein izan zan, ez atraterako, igaz EH Bildurekin hartutako akordioa, zeko puruetan murgildu zan, zenbatekoa izan zen akordioa, eta zer eskatu da ben orain, eta zein dan, eta zer zegaitik Madrilen edo Nafarroan balio dauena, hemen gure erkidegoan ez dauen balio. Geure Eusko Legebiltzarrean, zein foru aldundietan, zein udalerrietan, ez da. Eta horre, azalpenak eman behar dituenak, Euskal Herria Bildu da, ez Eusko Jaurlaritza joan da, igazko planteamentu berberarekin, igaz Euskal Herria Bildurekin adostutakoak badagoz, beren beregi aurrekontu honetan sartuta, eta EH Bilduk azaldu beharko dau, zergaitik orduan balio izan ebana, orain ez dauen balio. Zergaitik Madrilen balio dauana, edo askoz begutxiago, edo Nafarroan esate baterako, baiezko baterako balio dauana, hemen ez dau balio. Ba, bakotxak jakingo dau, ze azalpen emon. Guk hor, zentzu horretan lasai gagoz, eta Euskal Gizarte izaten dautzeguna, da, lasai egon daitela, ze horrelako egoera baten, krisialdi baten, badagoela hemen aurrekontu sendo bat, krisioni eta jenteari txartuen pasatzen dabilen jenteari laguntzeko erramintak moten dauen aurrekontu bat, eta aurrekontu hori aurrera urtengo dauala Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren konpromiso gaitik.
Emoten dau, sintonia hobea dagoala Eusko Alderdi Jeltzalearen eta EH Bilduren artean hezkuntza legeari jaokonean. Atzo, Europa Presi Arnaldo Otegik emoten eutzan alkarrizeta baten, honakoa esaten eban EH Bilduko buruak, entzungo dugu.
Ese es un buen acuerdo y es un buen punto de partida. Ha habido un problema que nosotros reconocemos, que es del pacto político al anteproyecto que ha presentado el gobierno, hay cosas que se han hecho mal, pero nosotros no sacamos de ahí la conclusión de que hay que echarlo todo por la borda. Lo que decimos es, hay que hacer esas cosas y hay que corregir determinadas cosas y hay que hacerlo bien, y hay que hacerlo con la comunidad educativa y hay que hacerlo con una cierta altura de miras. Para nosotros es un pacto de Estado.
EH Bildu, datorren eguaztenerako dituta dagoan grebaren deitzailetatik kanpo geratu da, ELA, LAB, STEILAS eta EIGEK dituta daukie sare publiko.